Otvorme si prvú knihu Mojžišovu, 3. kapitolu. Budeme pokračovať v našich výkladoch prvej knihy Mojžišovej, knihy Genesis. Minule sme čítali prvých 7 veršov. Dnes budeme pokračovať, ale pre súvislosť budeme čítať od prvého verša po verš 13. Poprosím brata Juraja, aby prečítal dnešný text. Prvá Mojžišova, kapitola 3, prvých 13 veršov.
Čítame tam toto slovo. Had bol najlstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene: Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala: Ovocie zo stromov záhrady jesť smieme, ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No had žene povedal: Nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro i zlo. Žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a jedol aj on. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Spletli figové listy a urobili si zástery. Keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludňajšieho vánku, ukryl sa muž i jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa ho: Kde si? On odpovedal: Počul som tvoj hlas v záhrade, zľakol som sa, pretože som náhy, a tak som sa skrýl. Potom sa ho spýtal: Kto ti povedal, že si nahý? Nedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odvetil: Žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z toho stromu, tak som jedol. Na to povedal Hospodin Boh žene: Čo si to urobila? Ona odpovedala: Had ma naviedol, a tak som jedla.
Ďakujem. Už druhýkrát stojíme pred príbehom, ktorý od základu zmenil podobu sveta, v ktorom žijeme. Tu máme odpoveď na otázku, prečo žijeme vo svete dobra a zla. Všetko dobro, ktorého je človek schopný, nám pripomína, že sme boli stvorení na Boží obraz. A všetko zlo, ktorého je človek schopný, nám pripomína, že tento Boží obraz v nás je hlboko porušený našim hriechom. Dnešný príbeh hovorí o tom, ako došlo k tomu porušeniu. Ako hriech vôbec prvýkrát vstúpil do života človeka. My sme o tom hovorili minule. Hovorili sme o tom, že ten vzbúrený anjel, ktorý tu vystupuje v podobe hada, preniesol vlastnú túžbu povýšiť sa nad Boha na človeka, na nás. Ale ešte si povedzme, čo je vlastne podstata toho zla, tej porušenosti, ktorú Biblia nazýva hriechom. Čo je vlastne hriech? Nás pri slove hriech asi hneď napadnú veci ako klamstvo, sebectvo, opilstvo, pokrytectvo, smilstvo. Áno, to sú konkrétne hriechy, ale tie sú len dôsledkom. Sú len viditeľným prejavom našej vnútornej porušenosti. Hriech vo svojej podstate je svojvôľa. To je základný postoj človeka, ktorý žije tak, ako keby Boha nebolo. Som tu len ja a je tu len moja vôľa, ktorá ma zaujíma. Robím si to, čo ja chcem, čo sám uznám za správne. Rozhodujem sa podľa toho, čo je dobré v mojich očiach. Ja som sám pre seba tou najvyššou autoritou. A preto nech sa stane moja vôľa. To je podstata našej porušenosti. To je to, čo Boh hodnotí ako vzburu človeka proti sebe. To je hriech. Postaviť seba a svoju vôľu do stredu svojho života. Teda na miesto, kde má stáť Boh a jeho vôľa. Lenže my sme neboli stvorení tak, aby sme stáli v strede. Boh nás totiž stvoril tak, že nás postavil na obežnú dráhu, aby sme obiehali okolo stredu, ako zem obieha okolo slnka. Tým stredom, tým slnkom je on, Boh. Ako slnko je zdrojom svetla i tepla pre život na zemi, tak i Boh je zdrojom a prameňom všetkého dobra pre nás. Je to v našom záujme, aby sme sa neodchýlili a nevychýlili z tej obežnej dráhy. Ale had prišiel za nami s pokúšením. Vy predsa nepotrebujete Boha pre svoj život, aby vám hovoril, čo smiete a čo nie. Vy sa môžete stať sami sebe Bohmi. Ľuďmi, ktorí budú rozhodovať o tom, čo áno, čo nie. Prečo máte žiť v závislosti od Boha? Vy sa staňte stredom, okolo ktorého sa budete točiť. Ako potom vyzerá život človeka, ktorý seba považuje za stred svojho života? Ja som sám sebe Bohom a pánom svojho života. Ja som strojcom svojho šťastia a svojho osudu. Ja pre svoj život nepotrebujem Boha ako slnko, ako prameň a zdroj všetkého dobra. Moje pramene, moje zdroje šťastia a naplnenia sú v tomto svete. Ja svoju nádej neupieram na Boha, ale na tento život a na tento svet. Od neho si sľubujem plnosť života. Naša najväčšia životná tragédia je práve v tom, že sme sa vychýlili z obežnej dráhy, na ktorú nás Boh postavil. A miesto toho, aby sme obiehali okolo slnka, ktorým je Boh, sa točíme okolo stredu, ktorým je naše ja. A preto naša najväčšia potreba je dostať sa späť na pôvodnú obežnú dráhu. A to sa v našom živote deje a udeje vtedy, keď do stredu svojho života, tam, kde stojí moje ja, opäť postavím Boha. Ako to jediné slnko, ako ten jediný prameň a zdroj všetkého dobra. No, poďme však trochu ďalej a sledujme príbeh prvých ľudí po páde. Čo sa začalo diať potom, ako do ich života vstúpil hriech? No v tej chvíli sa v nich zaktivizovalo vnútorné signalizačné zariadenie, ktorým Boh vybavil každého človeka, a tým je svedomie. Ozval sa v nich hlas svedomia. Adam s Evou zrazu začínajú prežívať pocit viny. A kde sa v človeku berie pocit viny? No každé zlo, ktorého sa v živote dopustíme, je previnením sa voči Bohu. A svedomie, ten Boží spojenec v našom vnútri, nám pripomenie našu vinu tým, že nás obviní. Samozrejme, že hlas svedomia sa dá aj umlčať, takže žiadnu vinu subjektívne necítime. Ale to nič nemení na tom, že naša objektívna vina zostáva. Bez ohľadu na to, či sa cítim vinný alebo nie. Ale prvý hriech prvých ľudí prebudza ich svedomie. Prvýkrát v živote začínajú prežívať pocit viny. A ten pocit viny sa prejavil trojakým spôsobom. Najprv sa prejavuje ako hanba. Hanba pred sebou navzájom. My sme v závere druhej kapitoly čítali, že obaja, človek i jeho žena, boli nahí, no jeden pred druhým sa nehanbili. Ale v dnešnej tretej kapitole čítame v 7. verši, obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. A tak splietli figové listy a urobili si zástery. Nahota. Nahota je obrazom otvorenosti a neviny. Kde niet viny, tam vládne úplná otvorenosť. Tam niet čo skrývať pred druhým. Tak žili Adam s Evou pred pádom. Žili v úplnej otvorenosti voči sebe, lebo žili v stave neviny. Ale vo chvíli, ako do ich života vstúpi vina, rodí sa v nich úplne nový, doteraz neznámy pocit. Pocit hanby. Mark Twain povedal, že človek je jediný tvor, ktorý sa vie hanbiť a jediný tvor, ktorý sa aj má za čo. Vedomie viny v nás vyvoláva pocit hanby. Hanbíme sa za to, čo sme urobili. Akú stratégiu potom zvolí človek vo chvíli, keď ho zaleje pocit hanby? No stratégiu figovej zástery. Aká je to stratégia? No je to stratégia skrývania svojej nahoty pred druhým. So stratou neviny prišla i strata otvorenosti. Medzi muža a ženu padol tieň viny a začali sa vzájomne jeden druhému vzdialovať, odsudzovať, uťahovať každý do svojho sveta. Doterajší stav úplnej otvorenosti vystriedala snaha skryť svoju nahotu pred tým druhým. A tá stratégia figovej zástery zostala človeku až dodnes. My by sme jednoducho neuniesli hanbu z odhalenia, z obnaženia, keby sa zrazu druhí dozvedeli celú pravdu o nás. Veď si len predstavte, keby tu niekto premietol film nášho života so všetkými myšlienkami a motívmi, ktoré sa zrodili v našej mysli, všetky naše slova povedané verejne i súkromne, všetky naše činy vykonané na verejnosti i v skrytosti. Nikto z nás by nevydržal dopozerať film svojho života až do konca. Pocit hanby pred druhými by nás vyhnal preč odtiaľto. A práve preto skrývame svoju morálnu nahotu pred druhými. Len aby sme sa vyhli tej bolesti a hanby z obnaženia. Teda skrývaním sa však človek nič nerieši. Naopak, len prehlbuje svoju biedu, zhoršuje svoju situáciu. To je teda to prvé, že vedomie viny vyvoláva u človeka pocit hanby. Ten bolestivý, pokorujúci pocit, ktorému sa chceme vyhnúť. A chceme sa mu vyhnúť tým, že skrývame svoju nahotu pred ľuďmi. To je to prvé, čo vedomie viny vyvolá u človeka. Pocit hanby. To druhé, čo vedomie viny vyvoláva u človeka, je strach. Strach pred Bohom. Na scénu prichádza Boh, tak ako veľakrát predtým, i teraz prichádza na stretnutie s človekom. Ale toho nie. Adam s Evou síce počujú Boží hlas v záhrade, ale ten hlas v nich nevyvolá radosť. Vyvolá v nich strach. A čo sa to stalo? Kde sa berie tento strach z Boha? Už tam, kde sa človek previní voči Bohu, tam sa zrazu Boh stáva smrteľnou hrozbou pre človeka. Naša vina tak v nás vyvolá nielen hanbu pred ľuďmi, ale aj strach pred Bohom. Vieme, že taký, aký sme, sa Bohu nemôžeme pozrieť do očí. Akú stratégiu zvolí človek teraz, keď má dočinenia s Bohom? No veľmi podobnú ako v tom prvom prípade. Adam i jeho žena sa skryli pred Bohom. Ako hovorí 8. verš, keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade, ukryl sa muž i jeho žena pred Bohom medzi stromy záhrady. Pred sebou sa skrývali z hanby. Pred Bohom sa skrývajú zo strachu. Bál som sa, preto som sa skrýl, hovorí neskôr Adam. Keď rodič prichytí dieťa s čokoládou v ruke, ktorú si vzalo bez jeho súhlasu, čo urobí dieťa? No skrie ruku s čokoládou za chrbát. Keď otec pristihne syna, že fajčí, čo urobí syn? No skrie ruku s cigaretou za chrbát. Kto to tie deti naučil, že majú skryť ruku za chrbát? Nikto. To je v nás. Keď sa cítime vinní, tak sa snažíme skryť svoju vinu. A túto stratégiu skrývania sa pred Bohom človek používa stále. Počnúc od Adama až do dnes. Niekto sa snaží skryť za svoju neveru. Nebudem veriť v Boha a tým je to vybavené. Aké naivné myslieť si, že neverou sa zbavíme Boha. Iný sa skrýva za rušný spoločenský život, aby naplnil svoj život zábavou, rozptýlením, pôžitkami, cestovaním. Iný sa skrýva za prácu, stále byť niečím zamestnaný, stále zanepráznený, len sa nezastaviť, len aby nebol čas rozmýšľať o živote. Iný sa skrýva za náboženstvo. Áno, náboženstvo je útočiskom pre ľudí, ktorí sú na úteku pred Bohom. Vtedy budem bezpečný pred Bohom, keď sa skryjem za náboženstvo, za chodenie do kostola alebo do zhromaždenia. Každý má ten svoj strom, za ktorý sa skrýva pred Bohom. Ale pred Bohom sa neskrieme. To zistil aj Adam s Evou. Adam, kde si? Boh volá Adama, lebo ho vidí. Boh raz každého dostihne na jeho úteku. Už či tu na zemi, alebo si Boh na nás počká po smrti. Každý raz bude musieť výjsť spoza svojho stromu a byť konfrontovaný s Bohom. Urobiť to, z čoho máme najväčší strach. Pozrieť sa Bohu do očí. A to je tá najväčšia hrôza pre vinného človeka. A predsa? Predsa je tento príbeh plný nádeje. hoci človek mlčí vo svojej vine, Boh sa neodmlčal ani voči vzbúrenému človeku. Čítame v 8. verši, potom počuli hlas Hospodina. Ten, ktorý mal plné právo sa odmlčať na našu adresu, stále k nám hovorí. Počuli hlas Hospodina. Hospodin hovorí priamo i nepriamo. Hovorí cez svoje slovo i cez udalosti nášho života. Boh má čo povedať i padlému človeku, ako ten jediný má čo povedať i hriešnikovi. Nie je to človek, ktorý po svojom páde hľadá Boha, ale je to Boh, ktorý hľadá padlého človeka. Nie je to človek, ktorý volá na Boha, Bože, kde si? Je to Boh, ktorý volá na človeka, Adam, kde si? Nie my sme hľadajúci Boha. My sme hľadaní Bohom. Nie my sme tí, ktorí nachádzame Boha. My sme tí, ktorí sme nájdení Bohom. Lebo Boh vo svojej milosti je vždy väčší než človek vo svojom páde a vo svojej porušenosti. Od tejto chvíle v raji sa Biblia a vlastne celé dejiny ľudstva stanú príbehom Božieho hľadania človeka. Toho človeka, ktorý je na úteku od Boha a skrýva sa pred Bohom. Skrýva sa, lebo sa bojí. A bojí sa, lebo sa previní. To tretie, čo vedomie viny vyvoláva u človeka, sú výhovorky. Človek je prichytený pri čine. V novinách občas, alebo v správach občas čítame, či vidíme, že vodič ušiel z miesta dopravnej nehody, ktorú sám zavinil. Aj tu bol pokus ujsť z miesta činu, ale ten pokus nevyšiel. Človek Bohu neujde. A tak sa zrazu Adam musí zodpovedať Bohu. Had uisťoval človeka, neboj sa, nebudú žiadne následky, nič sa vám nestane, nikomu sa nebudeš musieť zodpovedať za svoj život. Samozrejme, že je to lož, klamstvo. Lenže to je práve to, čo my chceme počuť, že je možné žiť tak, ako chceme a potom sa nikomu z toho nebudeme musieť zodpovedať. Had nám vždy hovorí to, čo chceme počuť. Adam však zisťuje, že sa nedá uniknúť pred Bohom. Každý sa raz Bohu zodpovie za svoj život. Zodpovedať sa Bohu znamená odpovedať na jeho otázku. Nejedol si zo stromu, ktorý som ti zakázal? No pravda je taká, že každý z nás jedol. Lebo každý z nás podľahol pokušeniu hrať sa na Boha vo svojom živote. Aj Adam jedol, aj Eva jedla. Ale vo chvíli, keď sa majú priznať k svojej vine, jeden i druhý sa začnú vyhovárať. A tu vidíme, akú stratégiu používa človek, keď chce obhájiť a ospravedlniť sám seba. Začne zvaľovať vinu na druhého. Adam hovorí, žena mi dala. Eva hovorí, had ma zviedol. Ani náznak ľútosti, ani náznak pokánia. Páchatelia sa drzo vydávajú za obete. To on, to ona, to tí druhí sú na vine. Ja za nič nemôžem. To je typická odpoveď človeka na vinu. Vždy hľadáme vinu mimo seba. len nie v sebe. Nikto sa totiž nechce pozrieť pravde do očí, pravde o sebe. A pravda je taká, že my nie sme obete, my sme páchatelia. My sme vzali a jedli, čo nám Boh zakázal. Urobili sme to dobrovoľne, s plným vedomím, že robíme zlé. Hrešili sme s otvorenými očami, keď sme sa rozhodli ísť cestou svoj vôle. Takže vypočúvanie páchateľov končí obhajobou seba a obžalobou druhých. Veľmi smutný príbeh. Ale taký je i príbeh každého jedného z nás. A predsa, hoci je smutný z našej strany, je nádejný z Božej strany. Lebo tak, ako vtedy Boh prišiel za človekom, tak Boh prichádza i za nami, i dnes, aby nám položil presne tie dve isté otázky, ktoré položil Adamovi. Kde si? To je tá prvá otázka. Kde si? Kde sa práve teraz vo svojom živote nachádzaš? Nie si aj ty na úteku pred Bohom? Neskrývaš sa pred ním za nejakým stromom? Kde si? A tá druhá otázka. Nejedol si? Nejedol si aj ty zo zakázaného ovocia? Neurobil si presný opak toho, čo som ti povedal? Niet miesta, kde by sme mohli uniknúť pred touto otázkou. Lebo hlas svedomia, ktorý ide s nami, nám pripomenie našu vinu. Jedol si, aj ty si jedol, aj ty si jedla. Nikto neodolal pokušeniu otrhnúť si zo zakázaného ovocia, ísť cestou svoj vôle a neposlušnosti. A teraz si horlivo vyrábame figové zástierky z figového lístia, aby sme skryli svoju nahotu, svoju biedu. Lenže pred Bohom žiadne figové zástierky nepomôžu. Pred Bohom stojíme nahý, odhalený v celej svojej biede. Čo teda povieme Bohu na jeho otázku, ktorou sa pýta, kde si? A čo mu odpovieme na otázku, ktorou sa pýta na našu vinu? Nejedol si? Možno je najvyšší čas vystúpiť spoza stromu a povedať, Bože, vzdávam sa. Už sa viac nechcem skrývať a utekať pred tebou. Veď aj tak sa pred tebou neskryjem, aj tak pred tebou neutečiem. Možno je najvyšší čas zložiť svoju zástierku a povedať, áno, jedol som. Tu stojím nahý v celej svojej biede, v celej svojej nahote. Ale vtedy, keď vystúpime spoza stromu a keď zložíme svoju zástierku, tak sa stane zázrak. Lebo vtedy, keď sme ochotní pretrpieť to bolestivé, pokorujúce, tú hanbu z odhalenia, vystúpiť spoza stromu nahý, prežijeme zázrak Božej milosti. Prežijeme, že Boh nás nehľadá preto, aby nás odsúdil, ale aby nás omilostil. Že sa nepýta na náš hriech preto, aby nás potrestal, ale aby ho odpustil. Ale niet inej cesty k omilosteniu, a k odpusteniu, ako vystúpiť spoza stromu, strpieť hanbu z vlastného obnaženia a povedať, tu som, Pane, nahý, biedný, stratený. Ale prosím, zmiluj sa nado mnou. A viete, čo sa vtedy stane? On sa zmiluje a odpustí. Amen. Budeme sa modliť, povstaňte, prosím. Oče náš, ďakujeme za to, že ty si hľadajúci Boh. Ďakujem ti za to, že si hľadal a našiel i mňa. Našiel si ma v mojom hriechu, v mojej stratenosti, v mojej porušenosti. Ďakujem za to, že si ma hľadal nie preto, aby si ma odsúdil, ale aby si ma zachránil. A ďakujeme za to, že ty aj dnes si ten istý Boh, ktorý hľadáš. Hľadáš, aby si zachránil tých, ktorí sú stratení. Pane, prosíme, aby aj toto obdobie sviatkov bolo takým časom, keď noví ľudia sa stretnú s tebou, keď prežijú to, že sú tebou hľadaní, aby aj oni boli zachránení. Pane, pomôž nám túto zvesť niesť, šíriť aj toto, tento čas, aby sme tak znovu prežili úžas, vďačnosť za to, že ty si prišiel nie preto, aby si odsúdil svet, ale aby si ho spasil svojou obeťou na kríži. Ďakujeme ti za to. Amen.